Äripäevä raadio.
Tehnoloogia kompass. Saate toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere kuulajad. Alustab saade Tehnoloogia kompass. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna räägime sellest, kuidas riik ja erasektor saaksid omavahel rohkem ja paremini koostööd teha. Plaanis on rääkida juba toimivatest näidetest nii Eestist kui lähiriikidest, kasutamate võimalustest, aga ka ohukohtadest. Ja loomulikult, kuna saate nimi on Tehnoloogia kompass, siis räägime sellest, kuidas kõike seda koostööd tehnoloogia abil teha. Nende teemade avamiseks on stuudios kaks külalist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IT rahastamise valdkonna juht Kaire Kasearu. Tervist!
Tere, tere!
Ja samuti on siin Telia andmete valdkonna juht Rivo Roosileht. Tervist!
Tere!
Esimeses pooles räägime sellest, mis meie kuulajatele kõige põnevam on, ehk praktilistest näidetest. Ja siin samas sarjas oli maikuu saates see sama asi, millest me rääkima hakkame juba niimoodi üldisemalt ka teemaks, ehk siis liikuvusandmed ja räägime mobiilsetest liikuvusandmetest. Konkreetne näide tuleb iljutisest koostööst Telia ja Transpordiameti vahel, kus Transpordiamet siis hakkab kasutama mobiilseid liikuvusandmeid paremaks planeerimiseks. Rivo, milles see koostöö täpselt seisneb?
Ja maikuus sai seda põgusalt küll juba ka puudutatud, aga siis ta oli alles sõkkane poolel olev asi. Tänaseks on ta tegelikult valmis ja ka üle antud ja tulemused on nagu täiesti käega katsutuvad olemas ja nad on vist isegi ka tehtud täiesti avalikuks. Mis sellest nüüd nagu suurem kasu on see, et esiteks kõikidel teedel liiklusloendused on muutunud oluliselt täpsemaks. Mingites kohtades, kus varem, eks ole, võibolla loendusi tehti harva, mingi mõne aasta perioodi tagant ja nii edasi, siis täna on võimalik sisuliselt meie lahendusega või selle tulemusel iga 48 tunni tagant saada uuenevad nii-öelda kogused või liiklustihedus, eks ole, peale. Mis võimaldab juba oluliselt paremini planeerida igasuguseid teehooldustöid, teekatete kulumismäära arvutada kiiremini ja nii edasi, teha seda kõike oluliselt efektiivsemalt kiiremini ja läbi sellega tegelikult hoitakse kokku päris palju nii-öelda eelarvet siis, sest et ei pea minema nagu füüsiliselt kohale või ei pea eks ole lugema inimesi aknast nii-öelda, nagu seda võibolla varem ka tehtud, et seal on väga palju nagu selliseid pluss poole peal asju, mis eks ole, on välja tulnud.
Üks üks amatöörlik küsimus võibolla, kuidas see tehniliselt töötab, et mobiilsed andmed, eks ole, kuidas need liikuvusandmeid kogutakse, kas SIM-kaart või mis seal seda andmeid edastab?
Üldiselt, kui seade on sisse lülitatud, siis ta mingi masti küljes on, temast logi maha jääb, need korjatakse kõik kokku, need puhastatakse ära, et kõrvalised seadmed kõrvale jätta, nagu kui sul on mingi topelt SIM või tahvelarvuti või nutikell või mis iganes on ja need on kõik võimalik välja filtreerida ja samuti nad anonymiseeritakse nagu nii-öelda iga 24 tunni tagant ära, ehk siis need ei ole võimalik mitte kuidagi isikustada. Ja läbi selle, eks ole, tekivadki liikumismustrid, ajaveetmismustrid, liikumisteekonnad ja sealt siis juba tekivad ka nii-öelda täpsed numbrid, eks ole, et palju siis, piltlikult võib öelda, et me teeme SIM-kaartidest autod ühel hetkel.
Kas see tähendab, et saab kasutada ainult Telia klientide andmeid?
Me anname väljundiks 100% populatsioonist ikka. Seal on erinevad metoodikud, kuidas seda teha ja üldiselt see korrelatsioon on nagu nüüd tänaseks võime öelda. Ehk siis veaprotsent on alla 5, et üldiselt on paari kolme raames, mis on täiesti aksepteeritav.
Transpordiameti analüütika ja andmete osakonna juhataja kommenteeris seda koostööd niimoodi, et tulevikus on plaanis neid mobiilseid liikuvusandmeid kasutada ka ühistransporti töö parandamiseks. Oskate äkki kommenteerida, kuidas seda on plaanis teha, et kuidas saadaks aru, et ma bussi peale lähen?
Ega kõigepealt on ju, alustame sellest, et täna ju teatakse niikuinii palju inimesi busside peal on ja kust peale tulevad, eks ole. Aga suur küsimus on see, et kes ei kasuta, mis on see potentsiaal ja miks nad ei kasuta. Ja selleks on nagu mitmeid viise, kuidas seda nagu parandada, eks ole. Et üks on see, et bussipeatuste või ühistranspordi peatuste planeerimine teha nii-öelda täpsemaks, eks ole, et panna need sinna, kus inimesed siiski on, panna neile need mugavamalt lähemale ja viia erinevad siis nii-öelda liinid või punktid kokku oma vahel, et see ümberistumine, kui peaks olema vajadus seda teha, eks ole, oleks võimalikult valutu. Läbi selle see muudab selle ühistranspordi kasutamist, eks ole, oluliselt mugavamaks, läbi mille, eks ole, peaks vähenema siis nii-öelda erasõidukite kasutamine. Et meil on Soomest on päris mitmeid projekte juba näidatena olemas, eks ole, kus oleme teinud läbi mobiilsete liikumisandmete, eks ole, ühistranspordi peatuste planeerimist ja selle tulemuseks oli see, et seotud teedel kukkus teede kasutus umbes 8%, mis on nagu väga kõva tulemus, et inimesed hakkasid rohkem ühistransporti kasutama läbi selle, eks ole, teed kuluvad vähem hooldada neid keskkonnale kasulikum, eks ole, ja ühistransport on ka efektiivsem.
Ja ma võib-olla lisaks selle nurga veel juurde, et kui Rivo rääkis andmetest, mis on nii-öelda personaliseerimata, ehk siis me saame teha mingit mudeleid ja otsustamise asju, mis ei ole nagu isikuga seotud, siis me riigis tegelikult tegeleme praegu väga tugevalt sellega, et me jõuame ikkagi sinnamaale, et me saaksime hakata isiksustatud otsuseid tegema. Ja see tähendab seda, et meil on nõusolek oma andmete jaoks, et me ise valime, kellele, mis andmeid me anname. Ja noh, tegelikult tulevik ongi see, et nagu sa küsisid, et bussis, kuidas sa tead, et kas ma lähen bussi või lähe, et see on juba nagu selline isiku andmetega seotud. Kui ma olen selle loa kuskil andnud, ehk me siis Eesti ees ilmselt tulevikus saab see olema, et sa valid oma andmed, kellele sa mida annad. Ja sealt saab juba teha selliseid personaliseerituid ja noh, konkreetselt minule vajalike asju.
Kas see tähendab seda, et liigume sinna, kus on Hiina, et näo järgi sisse pääs metroosse?
Ma arvan, et pigem mitte, et noh, kui sul on nagu oma andmete üle otsustamisõigus, kui sul on see, kui sa lubad, et sa tahad, et sul elu tehakse lihtsamalt sellega, et kui sa lähed bussi või mujale, noh, et see teeb sinu elu kuidagi mugavamaks, siis ma arvan, et see ei ole Hiina, aga pigem on see, et me saame kontrollida, kus meie andmed liiguvad ja noh, järgmise aasta esimeses pooles ilmselt saame ka valmis õigusliku regulatsiooni, kui me saame hakata päriselt juba laiemalt pakkuma, noh, mitte riik siis, vaid pigem ongi, et kui keegi tahab terviseäppi teha või midagi muud, et me saame hakata andmeid liigutama ja inimeste elu veel mugavamaks tegema.
Aga kas saaks ka teha siis, kui see regulatsioon saab valmis, ka niimoodi, et vaktsineerimata inimesi bussi ei lubata?
No jah, see vaktsineerimise teema on üldse selline eelteema, et seda ma võib-olla ei puudutaks, aga noh, ongi, et oleneb, mis väärtus see kodanikselt vastu saab, et kui tal on vaja sinna bussi minna ja noh, jah, et pigem on see, et mis väärtus see arendus või see asi siis loob, miks ma peaks oma andmeid andma just näiteks transporti ettevõttele, et pigem on jah see küsimus, et mis ma vastu saan, kui ma annan oma andmed kellegile, kas pangale, kas transportiametile, kuskile tervise ettevõttele, et ma tahan midagi sealt vastu saada.
Selge, on olemas isikustatud ja isikustamata meie liikuvusmustrite jälgimine. Milliseid andmeid tohib inimese kohta niimoodi koguda, mida ja mida mitte?
No, ühelgi aja hetkel meie kui telekomi ettevõttena on traditsiooniliselt, me ei tohi nendes lahendustes mitte kuidagi profileerida või isikustada neid inimesi, kes seal taga on. Mida kogutakse sisuliselt on ikkagi see, et me kogume nende seadmete signaale ja seadmete nii-öelda liikumismustreid ja anonimiseerime nendeks veel ära. Ühelgi ajahetkel me näiteks ei näita vähemalt kui 5 inimest mingisuguses geograafilises alas ja veel on seal mitmeid, eks ole, meetmeid, mida on kasutusele võetud, et igasugused GDPR ja andmeside seaduse analüüsid on nagu selle taustal ammu tehtud ja kus üles Eestis kehtiv andmeside seadus on isegi oluliselt rangem kui seda on GDPR ja me tegelikult nagu suuresti isegi noh, lähtumegi sellest, on, ja mis tähendab seda, et noh, meid auditeeritakse ka kolmandate osapoolte poolt, et see vastaks pidevalt ja oleks kooskõlas sellega ja need tulemused, mis me saame, eks ole, on täielikult anonimiseeritud, läbi mille on siis nii-öelda, kus mõtleme, me ei jälgi nagu isikuid, vaid me jälgime nagu masse, et selle pealt siis saab teha igasuguseid kriisiplaneerimisi juba võib-olla või näiteks siin piirangute ajal ruumitäituvust analüüse, no, mis on näidata reaalajas, eks ole, et kas ma ei tea, minu kaubanduspind on jälgib, eks ole, läbipaistvalt seda, et mul on lubatud arv inimesi seal kaupluses või mis iganes on. Ja. et jah .
Kõik hea eesmärgi nimel, aga kas vajadusel politsei teie tehnoloogiat kasutades saaks nii-öelda terrorismiennetusega tegeleda konkreetse inimese kätte?
Ainult siis, kui tal on kohtulik luba selleks.
Aga põhimõtteliselt saaks.
Ja, selline võimalus on igas riigis, igal jõuorganil, et aga eks iga riik reguleerib seda natukene võibolla oma nurgalt, aga Eestis ikkagist on väga selgelt see, et ilma kohtuliku loata mingisuguseid isikuandmeid viisikustatud nagu kujul neid andmeid ei anta. Ja kui on juba kohtulik luba, mis tähendab seda, eks ole, et see on no, õigusriigi õiguslik alus, eks ole.
Liikuvusandmete puhul rääkisime, et see põhineb mobiiliandmetel ja see väike reservatsioon on, et see tähendab seda, et kõik inimesed peavad siis mobiilsed seadet kaasas kandma. Kui suurt ohtude, kui suure ohuna te näete seda, et tulevikus inimesed ei kanna enam selliseid seadmeid kaasas?
No, mida maailm edasi, mida aeg edasi, seda rohkem tegelikult neid digiseadmeid on nii kodus kui igal pool ühiskonda integreerituna, et kujutad sa täna ette, et sa, noh, loomulikult sul võib vahel telefon maha jääda autosse või koju või mis iganes on, aga see on nii väike osakaal inimestest, et täna ei ole enam vahet, kas see on sul nuputelefon või nutitelefon või mis iganes, eks ole. Ta on, kui ta on sisse lülitatud, siis ta on mingisuguse masti küljest, ta on levis, eks ole, teda kasutada saaks ja kui ta liigub, siis ta liigub mastist masti, eks ole, ja selle pealt on tegelikult võimalik juba ühiskonna kasuks nagu väga palju ära teha, eks ole, et kas või siis ongi ühistranspordi mugavamaks muutmine või on see siis muudes kohtades näiteks liiklusmõjude hinnang või CO2 mõjude hinnang Pariisi lepe, mis meid kõiki tegelikult nii kui nii mõjutab on ja sellega peab tegelema ühel hetkel.
Aga veel näitest, enne teid Helsingi näite sisse, on veel äkki lähiriikidest mingid koostanäiteid liikuvusandmete kasutamisest?
Soome, Rootsi, Norra, Taani, Eesti. Loomulikult on. Et,
mida on tehtud?
Päris palju on tehtud. Taanis on tegelikult tehtud ühistranspordi planeerimine selle järgi. Soomes on meil väga suured projektid. Soome maantametiga pooleli ja igasuguste trasside ja infrastruktuuri nii-öelda planeerimiseks, eks ole, et kuhu on ja kuidas on üldse mõistlik mingisuguseid teid luua või rajada ja millised võib-olla üldse nagu ära jätta. Noh, võib-olla hea näide on isegi siit koha pealt Eestiski on ju, et kui ehitatakse näiteks Mäorist, et kui ehitatakse suur trass on ju, siis kohaliku inimese jaoks ei pruugi asi muutuda mugavamaks, vaid et tema teekond nüüd tööle või koju on hoopis 10 minutit pikem, sest et ta peab sõitma mingisuguste peale sõitude või ümber sõitude pealt, eks ole, sinna tee peale. Ja et ka sellised analüüse tuleb nagu vaadata, et kuidas see nagu kohaliku elanikonda mõjutab. Aga Eestis võib olla veel kiirene, eks ole, et ega me oleme tegelikult teel sinna, et esimesed piloodid on juba nagu paistmas, et ühistransporti maakonniti nii-öelda paremini planeerida ja neid ühistranspordi keskusi nii-öelda oma vahel rohkem kokku viia. Et loodetavasti juba järgmise aasta esimese kvartali lõpus saab nendest nagu lähemalt rääkida.
Tõmmame siis seda teemat laiemaks. Tavalik ja erasektor on oma toimimismehanismidelt ja juhtimiselt erinevad. Ja võib-olla Kaire, mis oleks riigi poolt vaadatuna need asjad, mis siis eraettevõtte ja riigi koostöö puhul, mida nähaks erinevalt, mis tekitab arusaamatusi kõige rohkem?
Kuna ma ise olen hästi tugevalt oma tööalaselt seotud IT igasuguste infosüsteemide rahastamistega, et siis ma näen tegelikult võib-olla just seda nii-öelda kitsaskohta seal, et noh, meil tegelikult Eesti nii-öelda digiriiki suures osas rahastatakse teadaolevalt Euroopa Liidu vahenditest, eks? Et siis me oleme nüüd selle perioodi jooksul, mis hakkab lõppema töösse erasektoriga koos pannud 564 projekti ja cirka siis 150 miljonit, et noh, projekt on veel töös, aga pigem on siis need, mis on lõpetatud, valmis tehtud ja päris nagu töös, et sealt tulebki palju sellised kitsaskohti välja, et ikkagi need lahendused ei ole kõik võib-olla sellised kasutajavaates keeratud, et on selliseid linnukese ära tegemisprojekte, et kui meil on näiteks vaja mingi direktiiv üle võtta, tuleb Euroopa Liidust unnik andme välju, mis tuleb kuskile Euroopa Liidu infosüsteemi edastada, et siis noh, unustame ära selle kodaniku, kelle jaoks me seda teeme, keegi ju peab hakkama neid väljasi täitma, on ja et selline arenduste mõttes on õppimispoolt nii riigil kui nii erasektoril. Et ei saa võib-olla tihti öelda, et tark tellija peaks olema ja kõik selle targalt ära tellima, siis ma ikkagi näen, et meil peaks olema ka tark pakkuja, kes sellised elementaarsed asju oskaks ka pakkuda, et selline oskuste kompetentsi puudujääk ja inimeste ressurss on võib-olla see, mis seda kvaliteeti mõlemalt poolt natuke alla tõmbab. Ehk meil on, nagu ma ütlesin, cirka 150 miljoni eest on asju tehtud ja tööseks, et seal taga on ikka päris palju inimesi.
Mainisite tööjõupuudust. Enne saadet me rääkisime sellest, et erasektori on lahendus olemas, aga riik pole valmis. Mis probleem seal on? Tööampsudest räägime.
Jaa, et me katsetasime korra seda mõtet siin riigi IT-juhtidega, et noh, tõesti meil ei ole võib-olla kõikide tegevuste jaoks vaja sellised taustakontrolliga ja hästi süvitsi tundvat inimest, et noh, kas me räägime teenuse disainist või projekti juhtimisest või mingist sellisest, et me saaksime tegelikult kasutada tööampse ja rääkisime ka siis GoWorkabitiga, aga ja nemad erasektori poole pealt olid väga valmis seda teenust pakkuma, aga kui me ise hakkasime otsima, et mis need tööampsud siis ikkagi oleks ja just, et IT-majade poole vaatasime ka, et kas on mingid sellised asju, siis tuli seal päris palju selliseid agasi ja noh, praegu on see kahjuks soiku vajunud, et ma olen ise nagu hästi seda meelt, et ma tahaks kas või ise MKM-is seda katsetada, et see ei ole tegelikult midagi ulmet, et ja noh, me ise oma töös näeme ka tegelikult väga palju sellised kohti, kus me saaksime tööampsudega kompetentsi kiirelt sisse võtta, teeks mingi juppi ära ja noh, mõned ongi nagu sellised lühemad jupid, mida saab teha, et noh, ongi, nagu ma tõin näite, et projekti juhtimine, kas mingi teenuse disaini osa, kas kiire mingi ääsiis analüüs või midagi sellist, et minu mõelest on väga äge nagu mõte, et me seda oleme testinud ja ma pigem ja ei viskaks seda kohe nurka, aga praegu oligi siis kitsas koht see, et just kui me peaks hakkama nende inimeste tausta kontrollima, kuna meil on väga keerulised infosüsteemid, siis peaks nagu äri ja neid protsesse tundma, peaks ka natuke riigi toimimist tundma, kuidas see bürokraatia masin liigub. Et, aga noh, need on tegelikult kõik ületatavad asjad, et selles mõttes võiks nagu katse objekti nii-öelda leida.
Räägime ühest näitest. Näidetest on alati hea õppida. Ja sellest näitest on meedias viimase 10 aasta jooksul hästi palju kirjutatud. See on SKAIS2, sotsiaalministeeriumi infosüsteem, mida riik umbes 10 aastat tagasi hakkas looma, korraldas hankeid, tegi mitu hanget, sest tulemusi ei saavutatud ja avalikusele paistis see koostöö suure fiaskona, sest raha kadus kümnetes miljonites ja tulemust ikka ei tulnud. Ütlesite ennist, et võib-olla tegemist on võib-olla juba vana näitega, et ära leierdatud, läbi käidud, aga tooge kohe mõni uus näide juurde, aga sellele SKAIS2-le tagasi vaadates, tagantjärele targa ja kõrvalt vaatajana, mida seal valesti tehti?
Mul on siit poolt muidugi raske kommenteerida seda, eks see suuresti oli arenduse hange, mis täna, eks ole, selle juures Telia rolli seal on olnud, on taustal ikkagi see, et täna olemas olevat süsteemi igapäevaselt, eks ole, ju hoiame meie üleval ja meie IT-inimesed ja kogu see pool on. Ja noh, seal nagu toimimuses ei ole probleeme, et kuna Telia ise nagu arendustega, kui sellistega niimoodi kliendi vaatest ei tegele, kui noh, maja siis ikka arendame, siis üldiselt meie roll väga tihti jääb see, et selline, et arendaja, eks ole, teeb midagi valmis, siis peale seda meie võtame selle jooksutamise nii-öelda üle ja hoiame seda igapäevast elu, eks ole, töös, et kõik pensionid ja palgad ja asjad ja nii edasi oleks nagu korrektselt õigeaegselt, eks ole, laekunud on. Ja.
Kaire?
Jah, et ma ise MKM-is töötades puutusin sellega ka põgusalt kokku, mitte küll jälle noh, vastupidiselt Rivole, ma olin nagu selline, kes nagu seda nii-öelda helikopteri vaadet seal nägi, et ma just nagu see arenduspoolt ei näinud. Et, aga noh, ikkagi miks sellised suured projektid ebaõnnestuvad, seal on jah, mitu asja ja noh , seal on kindlasti palju asju , sellest võib eraldi saate teha , miks see isegi Riigikontroll on , eks selle kohta auditi teinud ja leidnud neid vigu , et noh , tegelikult ei hoomata seda keerukust ja lennatakse nii-öelda sellise külma närviga peale , et küll me hakkama saame . et noh , tegelikult selliste suurte massiivsete infosüsteemide ümbertegemine , läbimõtlemine , eeltöö on ikkagi väga suur asi ja noh , selle jaoks peab aja võtma , et me ei saa päris umbes midagi tegema minna ja noh , kindlasti on seal riigi vaates mängus ka sellised poliitilised suunad , et kes mida otsustab , millal ja noh , kui on ikkagi näha , et on kurss vale , siis tuleb ka julgeda nagu selliseid karme otsuseid teha . et noh , hea on muidugi tõdeda , et me oleme SKAIS , uue SKAIS-iga tehik on siis teele läinud ja ilusti seal joonel , et võetaksegi neid väikseid tükke , minnakse rahulikult , analüüsime läbi ja me saame aru , mida me tegema lähme , et kui meil on lihtsalt see keerukus nii suur , et lähme midagi tegema , siis on veel poliitilised tuuled , siis on veel partnerid vahetuvad , astuvad välja . et noh , kõik sealt kokku tulebki see populaarne sõna , mis nüüd on kobarkäkk , eks . et aga see oli kindlasti hea õppetund ja isegi noh , ma hea näitena tooks selle ka ikkagi välja , et pärast julgeti sellest rääkida , et me ei mata nagu sellist halba näidet kuskile , ei lükka vaiba alla ja ütleme , noh , oli mis oli , on ju , aga tegelikult see on väga tugev õppetund ja noh , oma töös me hästi palju neid näiteid saame kasutusele võtta just noh , SKAIS ei ole ainuke suur projekt , et meil on riigis hästi palju veel suuri projekte ja mida me olemegi just selle SKAIS-i näite põhjal saanud argumenteerida , et jah , teil on väga tore mõte , projekt , aga hakkame nagu noh , nagu step by step minema . ja üks on näiteks meedias ka läbi käinud autoabise projekt siis nii-öelda pikalt öeldes siis automaatne biomeetriline identifitseerimissüsteem , ehk siis meil hakkab kogu see isiku tuvastamine käima siis silm , nägu , näpud ja kõik see , eks . et aga selle projekti algatamise juures ja selle käima jooksmise juures ma olin ise ka , noh , küll mitte jälle sisu mõttes , aga just koordineerimise mõttes , ja algselt ma ikkagi julgen öelda , et see oli ikka väga-väga kraavi minemas , aga just oligi see , et tulid rollid , said selgeks , kes mida teeb , võeti vastutus , kes mida teeb , jaotati ära tegevused , hästi süsteemselt hakati lähenema , oluliseks oli see , et saadi aru , mida tegema hakatakse ja praegu ma julgen küll öelda , et see projekt on heades kätes ja sealt meil ei tule sellist SKAIS kahte , et SKAIS-i näide oli väga tänuväärne just selles osas , et me saame neid õppetunde tegelikult omal töös hästi palju ära kasutada . ja et me ei räägi nagu sellest , et mis võiks juhtuda või on selline teoreetiline raamatutarkus , aga meil olid lihtsalt praktilised näited , et see oli väga hea ja noh , need näited on kindlasti rohkem kui see üks , et mõned on väiksemad , mõned suuremad , eks kui me nüüd nii-öelda tänasesse päeva tuleme , siis meil ei pea nagu kaugelt neid näiteid otsima , mis olid ka natuke võib-olla kiirustatud , läbi mõtlemata ja jälle nagu selle inimese ja muu ressursi taha on jäänud , ongi näiteks valimised , eks , mis meil olid , kus siis ilmselt kõik kuulajad on ka lugenud neid apsakaid , mida ei oleks tohtinud olla tegelikult , et kui meil hääletamine lahti läks , e-hääletamine , siis tulid inimestele valed teated , eks , et teie hääl ei ole arvesse läinud , aga see oli jäänud sinna vale sõnastus jälle kiirustamise ja noh , apsaka tõttu . ja samamoodi ka tegelikult noh , millest me saame jälle õppida , et noh , võtame aega , teeme noh , ka sellest valimiste infosüsteemide osas ka , et võtame nagu retro , vaatame üle , et miks nii läks ja noh , järgmine kord ei tohiks selliseid asju olla . ja võib-olla üks näide veel , et ka samamoodi aktuaalne teema on ju , pandeemiakriis , et kui see algas ja kuidas see vaevaliselt ikka need noh , kas või andmete osa , et kuidas see liikvele läks või siis ei läinud , et tulid ka välja , noh , mis on jälle positiivne , et tulid välja kitsaskohad , kus me peame kohe kiirelt sisse suumima , näiteks rahvastikuregistri andmed , et meil ei olnud tegelikult riigis sellel hetkel korrektsed andmed inimeste kohta. Ja sealt hakkasid sellised apsakad tekkima. Ja samamoodi ka siis COVID-i tõendi osas on ja et erasektor tuli ilusti appi, hakati koos tegema, aga ikkagi seal on mingid asju, mis ei lähe nii ludinal, kui tahaks, et isegi kui see tahe ja kõik on olemas, et kindlasti oli seal juhtkonna kommunikatsiooni tasemel erinevaid probleeme, aga jällegi hea koht on õppimise koht. Oluline on see, et see õppimine päriselt ka kaasa võtta, mitte see, et okei, tore, jah, me tegime neid asju valesti, võtame need arvesse, aga järgmine kord me astume sama reha otsa, et noh, tegelikult me peaksime õppima oma juba tehtud või teiste tehtud sellistest headest õppetundidest.
Teises pooles räägime veel erasektori ja riigi koostööst. Esimeses pooles vaatasime ohukohti, siis teises pooles räägime veidi rohkem võimalustest ja nendest positiivsetest näidetest. Üks näide on üsna peagi tulemas, üks konverents, mida riik ja erasektor koostöös korraldavad. Tegemist on digitaliseerimise konverentsiga, mis toob kokku inimesed, kes püüavad koos oma vahel siis probleeme lahendada. Mis kasu see konverents osalistele pakub, Rivo?
Jah, see on Digital Hub, see on koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ja üldiselt noh, sinna tuleb kokku ikkagist nii riigi kui erasektori siuksed nagu helgemad pead, kes siis räägivad ja jagavad oma kogemusi, eks ole, erinevate tehnoloogiate valdkonnas, mida tulevik toob, mis on tehtud, eks ole, mis on parajasti käsil ja seal on ka väga suured ja giftid nii-öelda tuleviku vaatavad ekspoalad väljas ja päris palju ka nagu nii-öelda väliskülalisi, eks ole, kes tulevad oma kogemusi jagama.
Kes välismaalt tulevad?
Kas või avasõna, kui ma õigesti mäletan, peaks tegema Telia Company president Allison, siis noh, kohalikest on meil oodata ilmselt ka peaministrit ja muid selliseid prominentseid külalisi. Et, kindlasti on väga huvitav üritus, et kas või eelmise aasta kogemusel, et toimub juba siis nüüd teist korda ja see aasta siis võib-olla nagu juba nagu paremini või viimaseks öelda, et eelmine aasta halvasti oli või midagi, aga kindlasti juba on nagu selles suhtes hea, et riigi ja era nagu meeskonnad on nagu hästi kokku töötanud selle korraldamisel ja võib-olla nagu on oodata selliseid kifte üllatusi ka.
Aga rääkisite, see konverents juba toimus, et olete näinud mingit ühist kasu seal, mis see põhiline kasu on, kellele see mõeldud on?
Eks ta on kõigile selles suhtes mõeldud, kes vähegi, eks ole, tehnoloogia kokku puutuvad. Täna on see kõik ju ärid ja riik ja era ja nii edasi ja tavainimesed on. Ja. Aga kasu on ikkagi see, eks ole, et ju igal suurel üritusel inimesed, eks ole, ju suhtlevad, saavad kokku, tekivad mõtted on ja vaadatakse, kes mida teeb, et uued tehnoloogiad, uued võimalused, uued lahendused, ja läbi mille, eks ole, siis ju tekivad tegelikult nagu uued ideed, et kuidas võib-olla veel siis midagi paremini teha, eks ole, ja efektiivsemalt või midagi, mis, eks ole, on nagu suurema kasupinnaga.
Saab praegu üldse kokku tulla?
Jaa, uute piirangute valguses me tegelikult vist eile või täna hommikul oma meeskonnas arutasime ka, aga ainult siis, kas siis vaktsineerimistõendi alusel, eks olen sissepääs, et testidega enam ei saa ja ega seal muud nagu keerukust ei ole, et kindlasti ootame veel ära, mis need nagu täpsemad reeglid ja piirangud siin järgmisel nädalal tulevad, aga eks me vastutustundliku ettevõttena kindlasti nagu kohandame, eks ole, seda üritust no, vastavalt sellele, kuidas siis need reeglid nagu on.
Jah, et ma võib-olla lisaks, kuna ma olen ise selle kogu selle Digital Hubi sünni juures nii-öelda olnud, et hakkas väiksest idust meil tegelikult kasvama. Jällegi Teliga koos sattusime laua taha ja kuna mina vean riigi IT-juhtide võrgustiku ja tegelen nendega, siis Telia tegeleb just IT-juhtidega erasektori poole pealt. Et sealt, kuna me Teliaga ise nagu juba klappisime väga hästi, et siis vaatasimegi, et väga äged võtame IT-juhid ka kaasa. Ja võib-olla ma lisaks jah seda, et see üritus, noh, selle ei saagi võib-olla öelda, et kes see nagu otsene sihtrühm on, et pigem, et keda need teemad huvitavad, et selline kogemuste jagamine ja õppimine teistelt on alati hästi oluline ja me oleme seda miksanud selles mõttes ka, et hästi erinevaid võimalusi, et meil on seal demoalad, kus saab päris asju kasutada ja proovida. Siis meil on sellised ettekandevormid, pecha-kutsa, väga mingid trendikad vormid, et tekivad siis sellised hästi palju võimalused, et sa ei pea ainult kuivalt mingid ettekanned kuulama, vaid sa käid ka demoalal, sa saad inimestega suhelda. Ja IT-juhtide osas siis, kuna see on välja kasvanud nii-öelda IT-juhtide võrgustiku pealt, siis meil on eraldi selline päeva osa, kus siis riigi pool siis on ära sisustanud nii-öelda enne lõunasaja, kus meil on siis Restardiga koostöös tehtud plaan, et me siis teeme avaliku salvestuse, seal räägime tuleviku teemadel ja riigi poolt siis meil on minister seal saates. Ja teine pealelõunane osa ongi siis Teliale, et kõik on nagu selline väga tasakaalukalt avaliku erasektori, noh isegi ei tahaks nagu neid avalik erasektor kogu aeg rõhutada, tegelikult me oleme üks riik, ajame ühte asja ja meil on ägedad inimesed ja toome nad lihtsalt kokku.
Jah, päeva lõpuks inimesed töötavad inimestega lihtsalt kokku lepitud nii-öelda reeglite alusel.
IT-inimeste juurde koolitamiseks on riigil ka üks tore programm. Saame ühest heast näitest rääkida. Programmi nimi Vali IT ja on siis mõeldud täiskasvanud ümberõppeks ja eesmärgeks on anda siis osalejatele tarkvara arendaja algoskused. Kui hästi see programm töötab?
Ütleks väga hästi, et noh, mida me ise nagu selles osas vaatasime, et jällegi sellisest heast ideest on nagu lendu tõusnud selline tugev jalgadel seisev projekt, ehk siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis see idee alguse sai, tehtis koostus erasektoriga, BC koolitusega, kes siis võtabki gruppidena inimesi, kes tunnevad, et nad tahaks IT-sse minna, aga ei ole sellega varasemalt kokku puutunud. Ja praeguseks ta on siis kasvanud selliseks, et kui ennem rahastas MKM seda majandus- ja kommunikatsiooniministeerium nii-öelda, siis praegu tegeleb sellega BCS koolitus ise ja ütleme nii, et järjekord on ukse taga ja väga suur, et noh, tegelikult peaks noh, täitsa potentsiaal oleks seda suuremalt teha, aga ilmselt seal on mingid sellised konkreetsed piirangud kas või klassiruumi ja praktika kohtade osas, et miks seda ei saa suuremalt teha. Et noh, võibolla jah, et seal kasvuruumi on, järjekord on ukse taga, et ma selle pealt nagu ütleks, et on selline väga äge projekt, mis on idees saanud omale tiivad.
Kas see pakub päriselt ka tööjõupuudusele levendust, et Rivo, olete mõne töötaja sealt saanud?
Vot ei tea, kas Teli on konkreetselt sealt mõne töötaja saanud. Võibolla mingitest sellistest programmidest kindlasti keegi on ikka tulnud, aga noh, me oleme nii suur organisatsioon samamoodi, et meil on vist seal umbes 1600 töötajat täna Eestis on, et ja olgem ausad, ega ma ei jõua ise ka kõike jälgida, kes uued inimesed on ja kes on võibolla ära läinud ja nii edasi, et igakord kui kontorisse lähed, ega mõni uus nägu vaatab ikka vastu. Et.
Ja, et me ise tean küll inimesi, kes on liikunud, aga noh, see ongi, et oleneb inimesest, et noh, kõigile võibolla ikkagi selgub, et ei sobi see IT-valdkond, aga kui on tahet ja noh, on sellist huvi, siis tööpoolt on ikkagi laigus oled selline inimene, et see võiks sinu tuleviku teema olla, siis kindlasti keegi kuskile unarusse ei jää, et kindlasti head inimesed leiteks ülesse.
Järgmine hea näide. Tean, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on iljuti valmis saanud ühe liivakasti projektiga. Rääkige lähemalt, mis sellel liivaga pistmist on või mis projekt see on?
Jah, et liiva kuskil keegi ei ole majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi oovi peale toonud, et aga noh, mõte on siis see, et me anname sellise raamistiku, kus siis nii-öelda mängida, et liivakasti laadne asi, sul on nagu raam, sul on see keskkond ja sa võtad omal need komponendid ja hakkad siis neid liivavorme seal tegema või liivalosse, ma ütleks, et jah, me lanseerisime rahvusvaheliselt nüüd ka sellise huvitava projekti, kus me kutsusime kokku üle maailma startup inimesi, ettevõtjaid pakkuma mingid lahendusi Eesti riigile, et me anname riigina, meie riik on siis nii-öelda klient, et tulge võtke, katsetage, me anname andmed, me anname koostöö võimalused, me anname inimesed. Et kui on äge projekt, siis teeme koos ja kuna me noh, nii massiivselt või nii laialdaselt tegime seda esimest korda, siis ei teanud ka täpselt, mida sealt oodata, aga tänaseks on siis üle rahvusvaheliselt siis üle 80 erineva lahenduse pakutud, et me hakkamegi neid selekteerima ja vaatama, et millega päriselt edasi minna, mis on sellised riigile kasulikud asjad. Ja võibolla noh, lihtsalt mastaabi mõttes toon välja, et oli nii USA, Kanada, Brasiilia, Singapur, Argentiina, Holland, noh näiteks, kes siis tulid ja leidsid Eesti riigi selle pakkumise nii-öelda ülesse ja tulid oma lahendusi pakkuma, et me kindlasti tegeleme nüüd nende 80 projektiga edasi selekteerime, et mida sealt päriselt saaks tegema hakata. Et hästi palju huvitavat tagasisidet on tulnud ka, et ilmselt saab sellest peagi ka siis kuulda, kui sealt hakkab päris asju välja tulema.
Saate äkki tuua mõne kõige huvitavama meelde jäävama projekti näite, mis seal oli välja pakutud?
Ja kuna ma ise neid projekte ei vaadanud, ma tean ainult numbriliselt nii-öelda, et ma sinna sisse ei vaadanud, et aga seal olid e-tervis, e-aridus, e-kaubandus et, ja noh, kindlasti tehisintellekti asjad ka, et jah, et konkreetselt näidet, aga valdkonnad on lihtsalt sellised, mis siis katsid neid taotlusi.
Aga lahendused siis riigile?
Jah.
E-kaubandus?
Noh, või ma ei tea jälle, mis lahendus või mis pakkumine seal taga olid, aga noh, kindlasti on riigil mingid andmed, mida saaks e-kaubanduses kasutada, et jällegi, et me oleme üks riik, teeme ühte asja, et meie käes on mingid andmed, no samamoodi, nagu ma enne mainisin ka see nõusoleku teenus, et kui me selle korda saame, me saame hakata päris personaliseeritud teenused noh, erasektorile andma. Et see kindlasti vajab natukene sellist mõttemalli muutust inimestel ka, et kes kui palju valmis on oma andmeid kuskil jagama, aga kui sa saad neid kontrollida, ma arvan, noh, see peagi nagu muutub, et ennem oli ka see Iina näide, et noh, kõigil ongi see suur hirm, et kuskil keegi kontrollib, aga noh, lihtsalt saladuskatel nagu nii kontrollitakse juba, et kui sul telefon on kaasas, siis ikkagi päris palju juba me oleme ise oma teadmata andnud sellised andmed, mida me võibolla poleks tahtnud.
Ja siin puudub tegelikult inimesed teadvusta, et kui palju nad Google'ile ja Microsoftile ja võibolla no, Facebookile, Instagramile, mis iganes, kui palju tegelikult nad selle teenuse tarvimiseks oma andmeid nii-öelda loovutavad.
Nagu eelmise osa kokkuvõtteks, et Eesti riigil koostöö rahvusvaheliste ettevõtetega täitsa toimib ja Arivo tõite siis Microsoftist. Võibolla hakkan sõnasabast kinni, et tean, et Eesti riigil käivad kõnelused ka Microsoftiga, et hoida riigi infot pilves. Ja Microsoft on siis ka öelnud, et keegi ei küsi neilt nii tarku küsimusi kui eestlased, ehk siis tellija on targemaks saanud. Milles see koostöö seisneb?
Ma arvan, võibolla siin on MKM parem kommenteerima seda, kuna see on nende nagu poolt veetud asi hetkel.
Jah, et seoses siis selle, noh, võibolla kogu selle riigipilve majanduse ja andmete turvaliselt hoidmisega, et kui me tahame ikkagi asju pilves hoida, siis meil on üks variant on riigipilv, aga noh, et me saaksime kasutada ka juba selliseid olemasolevaid lahendusid nagu Microsoft, et nad on tõesti hästi tugevalt meiega paadis ja meiega pardale tulnud, et just aru saada seda, et noh, meie huvi on see, et meie andmed oleks turvaliselt hoitud ja et me teame, kus need andmed on. Et koostöö on jah pikka ajaline juba ja ilmselt seal tulevad ka sellised noh, bürokraatia mõttes ma pean jälle ütlema, et tulevad ilmselt mingid regulatsioonid, mis siis tagavad selle või annavad selle valiku või võimaluse, et kui sa teed seda, siis sa tead, et sul on andmed turvaliselt või ei ole. Et ilmselt me sinna poole liigume, et, aga noh, vähemalt me saame hakata kasutama näiteks Microsofti.
Noh, eks seal võibolla tehnoloogiliselt ja ajalooliselt on see probleem taga olnud, et täna suurtes avalikes pilvekeskkondades kui sa noh, kasutad seda, laed üles sinna, mis iganes Office 365 meile kasutada on ja ega sa tegelikult lõpuni välja ei kontrolli, millises andmekeskuses seda täna maandub on ja on see Iirimaal või Prantsusmaal või USAs või Saksamaal on ja et süsteem nagu automaatselt skaleerib ennast , on ju , aga noh , vähemalt on nagu hea kuulda , et Microsoftis selle peale nüüd nagu tugevamalt mõeldakse , et kuidas nagu seda kontrollida , et saavutada see vajalik nagu tase nii-öelda .
just , et nad jah mainisid , et meie inimestele ka , et väga huvitavad küsimused , et peab hakkama selliste teemade peale mõtlema ja noh , kindlasti ei ole Eesti riik ju ainuke , kes tahaks , et tema andmed on kontrollitud ja turvaliselt kuskil , et noh , tegelikult see on ülemaailmne probleem , aga noh , oleneb palju , mis riigid , mis tasemel on ja palju nad on seda teadvustanud ja palju neil seda huvi on , et võib-olla osadel ongi okei , kui andmed on teadmata kus , aga noh , meie ikkagi oma digiriigi ehitamisel peame turvalisust ja selliste andmete hoidmist turvaliselt hästi oluliseks .
oleme rääkinud palju positiivsetest ja negatiivsetest näidetest , tuleme lõpetuseks sellise praktilise nurga juurde tagasi , mis oleks ettevõtjale , kes kuulab ja mõtleb , et tahaks ka kõigest sellest osa saada , ehk siis räägime natuke hangetest . Need on palju probleeme tekitanud ja võib-olla rääkigi enda poolt , et miks hanked ebaõnnestuvad , mis probleeme hangetega kõige rohkem on ?
Oh , see on jah , selles mõttes väga kirgiküttev teema alati , et riigis jah , kahjuks hangetest ei pääse , et aga eks seal on hästi palju selliseid , noh , see on nagu see koht , kus võib-olla käib selline näpuga näitamine erasektori ja riigisektori vahel . Et kogu see hanke majandamine on reguleeritud , aga kuidas sellest kinni pidada , kuidas seda kõike teha , et noh , see on selline terve suur maailm ja tervelt eraldi saade , ma arvan , seal taga . Et noh , ma ei oska öelda selles mõttes , et noh , IT-arenduste osas meil on jah , pigem nagu see probleem , et noh , erasektor ütleb , et olge tark tellija ja meie tahaks nagu öelda , et olge tark pakkuja ka . aga eks seal lõpuks on hinnas ja muudes asjades see kinni , aga noh , praegu digiriigi ehitamine hoogsalt käib , ütlesin , projekte on hästi palju töös ja tehtud , et noh , jällegi on seal kindlasti selliseid õppimiskohti , kuidas saab alati paremini , et noh , näiteks meil võib-olla on konkreetse näite mõttes välja tuua see , et meil on päris palju selliseid suuri projekte ühe-kahe firma raamhangete osas ja kui sealt üks firma välja astub või nagu Maksu- ja Tolliameti arenduse puhul oli siis Icefire astus välja , osteti üle , et siis tegelikult tekkis sinna suur auk , et ja noh , just see kompetents ja teadmine ka , et kui üks suur ettevõte on kogu aeg arendanud , tal on see teadmine , et kuidas siis kiirelt nagu see switch teha , et me saame ikkagi nagu ajakavas püsida kogu nende arendustega .
selleks , et ei tekiks seda näpuga näitamist targa tellija ja targa pakkuja osas , tuleks suhelda , ehk siis tahaks teada , et mis asi on avatud dialoogiga hange , mida see tähendab ?
Võistleva dialoogiga on vist see õige sõna , jah , et noh , see on üks ekstreemne hanke näitevorm , et kui mida väga palju ei ole kasutatud , aga on olen kokku puutunud ja see tähendas siis tollel ajal seda , et see oli selle Eesti virtuaalreaalsuse arendamine jah , aastaid tagasi siin . ja see tähendas seda , et noh , kuna see on ka rahvusvaheline hange , eks ole , oli , siis tuli üle maailma erinevaid pakkujaid , eks ole , kokku ja seal oli siis nii , et ega keegi ei teadnud ju , mida nüüd nagu päris täpselt tegema hakatakse , milliste tehnoloogiatega ja kuidas see üldse nagu välja hakkab nägema , on ju , et ja mida võistlev nii-öelda dialoog siis nagu võimaldab hankevormina , vähemalt pakkuja poolt vaadatuna , oli see nii , et selle hanke raames töötatakse mitmete nagu etappide ja voorudega välja siis tehnoloogiate valik , sisu , tulemused , hinnastus ja siis on viimases voorus , eks ole , väga selge juba , eks ole , kes on sinna jäänud , et kas ja millistel tingimustel see viimane ja põhiline noh , nagu öelda , see pakkumine siis nagu tehakse , et mis see lahendus nagu jääb . et see on noh , hästi nagu ajamahukas protsess , aga see on lihtsalt üks näide võib-olla jah , sellest , et kuidas nagu võib-olla hankida midagi väga keerulist , mida on väga raske panna noh , mingisugusesse lihtsamasse vormi , on ju , et aga noh , teistpidi jällegist , mis see tulemus oli , eks see , et sai kasutada väga nagu uusi tehnoloogiaid , ja muuta see väga nagu paindlikuks ja selles suhtes ka erinevad tehnoloogia komponendid väga lihtsasti välja vahetatavaks seal sees nii-öelda .
Võtame tänase saate kokku kahe küsimusega . Et kui on ettevõtjad tehnoloogiasektoris tegutsevad , kes väga said inspiratsiooni ja sooviks riigiga teha koostööd , siis mida nad siit saatest kõige rohkem , mida nad võiksid siit kaasa võtta , millega nad peaksid arvestama , kui nad hakkavad riigiga koostööd tegema ?
Ma tahaks öelda , et jah , ikkagi me räägime inimestest , kõikide nende teemade taga on inimesed , et ei tasu karta riigisektorit . Et jah , ta võib olla suur ja kohmakas , aga inimesed on toredad , et hakkajad , tulge , teeme , et noh , arenduste osas ka näiteks , et noh , mõned mõned hanked võib-olla kukuvadki sellepärast läbi , et ei tule ka pakkujaid , et noh , paljud erasektori arendusettevõtted võib-olla kardavad natuke riigisektorit . aga noh , kui selle masinavärgi selgeks saab ja noh , tegelikult nende hangete osas ka , et ei ole vaja ka neid väga karta , et seal on erinevaid lahendusi , kas raamhanked , kus sa saad kiiremini , et see näide , mis Rivo tõi , oli selline pikem ja aga noh , ongi nagu erinevaid asju ja noh , ideed ja mõtted on alati ju kõigile kasulikud , et neid võib alati jagada .
ja kui kuulab mõni riigisektori esindaja , kes pole varem eraettevõtetega koostööd teinud , tööalaselt ja oleks vaja erasektorist mingit kiiret abi mingi probleemi lahendamiseks , näiteks äkki Tanel Kiik kuulab , mõtleb , kuidas efektiivsemalt vaktsineerimist korraldada , mida tema võiks siit kaasa võtta ?
noh , tegelikult on ju lihtne , eks ole , ega üldiselt vähemalt minu kogemusel ja lähtudes ka enda tööst , eks ole , siis alati on võimalik võtta see telefon või email ja helistada ja kirjutada ja leppida mingid konsultatsioonid kokku ja jagada ja vahetada teadmisi , eks ole , noh , üks võimalik vorm on ka erinevad konverentsid ja sündmused , nagu see Digital Hub , on ju , aga teistpidi , eks ole , need igapäevatöö on ju on mõistlik , et suheldakse ja lahendatakse neid asju ja ühel hetkel mingist väiksest ideest võibki sündida nagu korralik suur raamhange , eks ole , kus on juba väga hästi nagu läbi mõeldud , on ju , et mida me siis tahame ja kuidas me tahame ja mis see tulemus peaks nagu olema ja noh , minu vaatest nagu on väga oluline , et sinna on juba sisse disainitud nagu varajases faasis nagu see paindlikkus , sest et noh , tehnoloogia areneb tegelikult kiiresti ja sa ei taha olla selles olukorras , nagu see populaarne sõna on vendor lock-in , on ju , et sa ei saa hiljem vahetada mingit asja sealt või mingit tükki nagu välja , on ju , ja siis tekibki selline olukord , et sul on mingisugune iganenud süsteem , mida on väga raske , eks ole , pärast kuidagi üldse nagu uuendada , on ju .
selline oli saade Tehnoloogia Kompass . Rääkisime erasektori ja riigi koostöövõimalustest ja näidetest . külas olid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT-rahastamise valdkonna juht Kaire Kasearu ja Telia andmete valdkonna juht Rivo Roosileht . mina olen saatejuht Gregor Alaküla , aitäh !
tehnoloogia Kompass , saadet toetab Telia , sinu äri , sinu moodi . Äripäeva raadio